na Rumboia, Bouba Pandeireteiras.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 2007, na Pontraja, xorde un grupo de mozas dispostas a tomar o legado que lle ofrecían os máis bellos cantadores e bailadores da zona e converterse así en herdeiras e transmisoras desta enorme fonte de cultura para as vindeiras xeracións. Foi así como naceu Bouba Pandeireteiras, a quen escoitamos de seguido coa peza Sofán.
Yeah.
Co paso do tempo, as compoñentes do grupo foron medrando e Bouba foise convertendo, máis que nun grupo que solo canta, nun proxecto cos pés moi afincados na aldea onde naceu e que vai madurando co paso do tempo. No ano 2017, gravaron o seu primeiro traballo discográfico, Vinculeiras, e deste traballo escoitamos de seguido Imende.
Ay, la, la, la.
E coas bouba pandeireteiras pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.